Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. U ime ekipe koja priprema sportski spomenar želim vam dobro zdravlje i puno sreće u godini pred nama. Osim teških i mukotrpnih treninga, takmičenja pobjeda i poraza, karijere sportista kao i svih nas krase anegdote i zanimljive situacije. Novogodišnje raspoloženje je prava prilika da sa nekim od naših dosadašnjih gostiju podelimo trenutke veselog raspoloženja i razvibrige. Gosti ove emisije su sportom počeli da se bave prvih godina posle Drugog svetskog rata, u vreme sveopšte nemaštine. Ivo Daneu se prisjeća kako su oni i njegovi saigrači jednom prilikom nabavili košarkašku loptu.
Jednom su nas čak htjeli kazniti, pošto su Amerikanci došli u Maribor. To je bio neki Aja Boys, to su bili vojnici koji su bili u Nemačkoj. I onda su kao kulturna pomoć obilazili te kraje. Oni su, tad sam prvi put vidio loptu iz gume. Bila je Vojtka. Nismo znali kako bi došli do nje. Vjerovatno bi nam oni dali da smo ih molili. Mi se dogovorili da kad bude jedna kontra da ću baciti loptu, a ne su igraču, nego na susjedne igralište od odbojke. I tad je jedan bio, ugasio je svjetlo, a neko je čekao i tu loptu smo ukrali. I onda se predsjednik Breznik, predsjednik Košarkaškog saveza Slovenije, hteo kazniti, a na kraju ne smije. A lopta je ostala u Mariboru.
Baviti se sportom znači i mnogo putovati, a na putu i uz put svašta može da se doživi. Sećanje fizioterapeuta Milana Rakija Aranđelovića.
Čak sam i džipom jedan puta putovao, ali otvorenim onim američkim džipom do Zagreba. Pukla kardan, slevina, pa s tog džipa su svi preselili, a ja sam ostao na jednoj pumpi, sećam se dobro i dobio sam novo da dođem do Zagreba. Naišao je jedan kamion sa pilićima. Ja sam pitao onoga, gde idete, kaže, do Zagreba. Jel mogu ja, kažem, gore? Ajde, kaže, popnice. Ja popnem gore s onim kavezima, ali posle jedno 50 km što se smrzo, lupam na onoj kabini. Reku, jel mogu ja unutra? Pa, gospod, ja sam mislio da vi volite, kaže, biti gore. Pa, reku, pusti me dole, smrzo sam se za ime volio. I tako me dovede do Zagreba, do hotela Esplanade, reku, nemoj kod Esplanade, staneš malo i malo dalje, da me ne vide.
I proslavljeni maratonac Franjo Mihalić imao je zanimljivih dogodovština na putovanjima.
Iz Ljubljane smo krenuli, došli smo u Zidani most i pošto smo bili gladni, otišli smo da kupimo. A obično je tu stajao po jedno 10-15 minuta voz i više da bi krenuo dalje. Međutim, ovaj puta on je mnogo ranije krenuo, a to ja nisam primetio, tako da mi je voz pobegao. I ja sam onda uzeo taksi i misleći da ću ga stići. Međutim, nisam uspeo da stignem zato što je ponestalo taksiju benzina. kad smo jurili voz. I onda sam morao ga da platim taksi i onda je mi on zaustavio neko vozilo, neki kombi koji me je primio i vozio me do Zagreba. Međutim, pošto sam ja gubio vreme i to, pa sam saznao da ne bi ni više ni u Zagrebu stigao, pa sam onda se vozio do Novske. Izađem iz busa i počnem tamo kroz neke kukuruze i kroz neke ulice tamo da idem prema Novskoj, a to je bilo sigurno jedno 3-4 km je trebalo da se trči preko tog terena da bi se došlo tamo do željezničke stanice u Novskoj. I nekako sam uspio, samo sam čuo kako kerovi laju za mnom i došao sam tamo na stanicu. I na stanici sam odmah tamo navalio da pitam da li je došao taj voz koji je ide iz Ljubljane, iz Slovenije, da li je stigao na željezničku stanicu. Nisam mogao to da saznam zbog toga što je onaj dežurnik imao telefonski razgovor i razgovarao i nisam mogao doći na red da ga pitam. Da sam morao čekati jedno par minuta, kad je završio, onda kad sam ga pitao je li prošao taj voz, on je rekao nije, odmah mi je laknulo onda. I onda kad je došao voz, opet sam imao problem. Ona vrata od spavačih kola gdje sam ja bio, bila su zaključena, a onaj vozač koji je bio dežurni, on je spavao unutra zaspoje i ja nisam mogao ući u svoj onaj vagon, nego sam morao opet da trčim tamo u drugi razred i to da bi ušao u voz. I tako sam uspio nekako da uđem u voz unutra i onda sam posle molio onoga čovjeka koji prodaje unutra Coca-Cola u vozu da mi tamo otvori vrata da uđem unutra. Nisam ni budio onoga koji je spavao i legao na svoje mjesto tamo i bio presrećan što sam uspio to da uđem u vagon i da idem sa njima u Beograd. Opšte oni moji koji su bili sa mnom nisu ni primetili kad sam ja ušao, tako da kad smo došli u Beograd oni su bili strašno iznenađeni kako sam ja došao istovremeno, a ostao tamo. Onu hranu sam zaboravio u taksiju kad sam išao. Tako da sam i to izgubio. Onda nisu bili avioni ko danas, onda su bili samo četveromotorci, nisu bili ko sada na turbomlazni. Tako da se dva dana putovalo, put je vodio ovako, Beograd, Portugal, iz Portugala smo leteli za Afriku i tu smo iz Afrike, tamo negdje na polovini Afrike, smo poletali za preko za Južnu Ameriku, za mesto Recife se zove. Preko Atlantika se letelo, ali tu je bilo, znate, obično propadanje i tako dalje, tako da je tu bilo problem. Znate, nisu bile ovako ko sad fino kutije gore, znate, u avionu spakovana unutra, zatvoreno, nego su stvari bile, bila je samo mreža i gore smo metali stvari. To su kad je počelo avion da pada, to su nam po glavi počeli da padaju one naše torbe i to. Tako da je to bilo veoma nezgodno i samo smo čekali kad će da udarimo dole u vodu, u more. Međutim, ipak imali smo sreću da nismo, iako smo puno propadali, iako je tu uvijek bilo teško da se ide, a čuli smo da dole ima mnogo morskih pasa i onda da bi se obezbedili za to, uvijek smo nosili onu crnu potrenirku, ako slučajno padnemo u more, danas ne bi ovi morski psi napali. I onda smo mislili da to će nam pomoći i crne čarape da imamo, tako da smo oblačili crne čarape da nam ne budu bele noge.
Franjo Mihalić je bio izazov svojim rivalima da ga nadmaše, ali ne samo njima.
Na Avalskom drumu kad su još konjske zaprege su dolazile do zelenog venca i onda obično su se vraćali oko 3 sata, 3,5, 4 su se vraćali sa pijace kući sa kolima i onda neki kad vide mene da trčim, oni počnu da jure konje da bi me prestigli. I dobro, ono uspio u prvom momentu da me prestignu, Znate, kad on počne da bije konje, da oni daju gas i pređu me malo, međutim, ja trčim svoj tempo i ja opet počnem njih ostavljati. I on je tako jedna, dva, tri puta pokušava da me pređe, međutim, kad vidi da ne može, onda pusti, više ne juri konje i tako ja onda slobodno mogu dalje da trčim. Inače, sam tako imao trke sa tim konjima puno puta na Olskom drumu. Kad smo bili na pripremama u Mariboru, mislim za neke balkanske igre, mi smo se skidali na jednom igralištu železničara. Sad kad smo mi došli tamo, igrala se utakmica i bilo je tu jedno možda par stotina ljudi koji su gledali tu utakmicu, a neki čovjek je imao psa vučjaka, taj vučjak kad je vidio nas, on je krenuo s nama, a gazda uopće nije ni primetio da mu je da kere otišao s nama. Naš trojica smo išli 16 km i 16 nazad, to je 32 km. Ker je u početku bio vesel što ide s nama, pa je pravio još sprinteve, levo, desno i tako dalje. Međutim, kad smo došli do tog 16. km, kad smo krenuli nazad, onda više pas nije pravio sprinteve, nego je trčao za nama, s nama. I kad smo se vratili na stadion, utakmica se već davno završila, nikoga nije bilo, samo jedan čovjek stoji. I znali smo, to je sigurno gazda od tog psa, i on je uzeo psa, vodio ga kući. Međutim, drugog dana kad smo došli na trening, došao je taj čovjek i traži od nas da damo ličnu kartu. A mi pitamo zašto. Kaže, pas mu je uginuo. Pa kažemo, pa nismo mi krivi, nismo ga mi vodili sa nama, nismo mi ni tražili da on ide, on je sam pošao za nama, što ga nije čuvao, tako da smo imali tu problema, jedva smo se nekako iskupili da nismo tu još morali da platimo kaznu za tog psa.
Sport u anegdotama.
Poznata izreka "cilj opravdava sredstvo" često se koristi i u sportu. Evo kakvo je iskustvo imao velemajstor Draško Velimirović.
U meni problem je bio svoje vreme nadužan. On je imao problem da je svakog šahista na razne načine ometao. U tom ometanju koji on za svakoga izmišljao posebno, on sa prvim potezom signalizira kako će vas ometati. Tako da kad ja igram varijantu, znači imao sam vremena da razmislim kako da mu se suprotstavim. Jer je to neprijatno bilo. I on, znači, on se mazao raznim sredstvima, neke nabavljao iz Kine, neke tamo vamo koji su smrdili, pa uopšte odvratno je bilo to. Posle prvog poteza mog, on ustaje, skida kožarac koji ima, skida pulover, sedne na sto, razmisli, odigra potez, ustane, oblači kožarac, oblači pulover, oblači kožarac. I ja vidim, on će celo vreme striptiz da mi vrši. Sad ja razmišljam šta da radim sa njim. Tamo nekdo ko 12. podređu, je turecka varijanta bila, ja shvatim da on meni ne smeta, nego njegov kožarac. I sad ja čekam, on ga ostavio, ja kao razmišljam u 12. podređu, razmišljam, čekam da on ustane, da ode, onda ću ja čepati taj kožarac i nešto za njim učiniti. I on stvarno da se šeta, ja skočim, uzmem kotarac, počnem da gledam, tu je bio jedan prozor veliki, bašta je neka bila, ja otvorim prozor i bacim ga kroz prozor. I vratim se, sednem i odigram potez, on dođe da se oblači, nema kožarca. On gleda, mene nešto pita, ja kažem, ne, ja gledam ispod stola, on gleda ispod stola, ništa. On se okrene, zove sudiju, na sudija kaže, vidio mene, Velimirović in Garten, izbacio ga u vrt. A on napolju izašao, kožarac, mi smo bili na prvom spratu, pa je pao na neku granu. Nije opet pao dole. Sad on dole ide, ne može da ga skine. Sad on počeo da vrišti, radi mu sat, on traži da mu se sat zaustavi. Sudija zaustavio njegov sat. Ja čutim, ovi došli oko mene, što su došli, kože, nemam pojma. Ima neki kožarac koji izletio. Jednostavno izletio napolje.
I velemajstora Svetozara Gligorića rivali su pokušavali da ometu tokom partije.
Neki su pokušavali, pošto sam ja ne pušač, da mi duvaju duvan u lice, neću kažem koja, nije živ, ali moj dobar brž, drugi vršnjak. Pa sam ja krivio glavu da se sklonim od pravca dima za vreme partije, a on se pravio lud, ja to ne vidim.
Bilo šutiranje ispod stola?
Ne, to nije tako bilo. Nije, to je bilo između, to je istinni slučaj između Korčnoja i Petrosjana, kad su igrali meč u Odesi, pa su onda naknadno izgradili dasku ispod stola da ne mogu da se dodiru nogama.
Svetozaru Gligoriću je nekorektan gest Miguela Najdorfa bio postrek da stvori čuvenu Marder Plata varijantu.
U Helsingu ja sirao na prvoj tabli sa Najdorfom, Argentina i Jugoslavia su bili konkurenti za srebrnu medalju. I ja sam bio malo, kako bih rekao, u nešto slabijoj poziciji, branio sam se kao crni, ali dobro. I jednom momentu kad sam razmišljao na potez, a već sam imao nešto malo manje vremena za razmišljanje, Najdorf je počeo da priča sa nekim Špancem na španskom jeziku iza moje leđe. Jedno 10 minuta je pričao, pokušavajući da me ometa u razmišljanju. Meni jeste smetalo, ali ja zbog svog dostojanstva sam ćutao. Onda je on seo za tablu i odigrao brzo potez, mislio neku zamku. I onda se snažno lupio po čelu. I ja požurim, uzmem tog ponuđu pešaka, on meni uzme figuru i dobije partiju koja je bila remi. I tu je bio i uzdržani Keres, inače moj pion se nije mogo se uzdrživa smeha zbog komičnosti te scene. I ja bih se smeo da nisam bio sam u pitanju. I na proleće smo igrali zajedno ponovo. I tada sam smislio tu varijantu, malo i stvaralaško, kako bih rekao, postreka, malo i da kao se remaširam za te njegovu šalu.
Sport podrazumeva i psihološko nadmetanje. Sećanje fudbalera Milana Galića na polufinalnu utakmicu Mađarska-Danska na olimpijskim igrama u Rimu 1960.
Mađari su bili nadmoćni. Samo se čekao kad će da padne gol. Negde oko 30. minuta, jedan prekršaj koji se desio u 16. tercu Danaca, sudija karakteriše kao faul i svira penal za Mađare. Čuveni Albert uzme loptu, namesti je na penaltik. A danski golman je do tog trenutka fenomenalno branio. On je toliko bio hladan na golu da sve to što je išlo pored njega, on je sve to neverovatnom hitrinom branio. Ali je mrtav ladan, ostavlja utisak nezainteresovanog golmana. I onda, kada je se Albert zaletao da šutira loptu u go za penala, on odjedanput zaustavi Alberta i sad Albert je stao, svi su stali u čudu šta je sad bilo, što je golman zaustavio Alberta da šutira. On je mrtav ladan, lagano, polako došao do stative, izvadio žvaku iz usta, zakačio je za stativu i vratio se na go. Albert se ponovo zaleteo, šutirao je, on je pao na loptu i odbranio penal. Tako da su Danci došli do, posle toga, do gola jednog, pa došli do gola drugoga i Mađari su smanjili, čini mi se, na 2-1, tako da su Danci prošli u finale.
Tako se Danska plasirala u finale olimpijskog turnira u Rimu, a tamo ju je očekivala Jugoslavija. Taj duel je jedan od najznačajnijih u karijeri Milana Galića.
30. ne znam koji je minut bio, Tomo Knez se probije, kako je hitar, brz bio, po desnoj strani. I dolazi na ivicu šesnesterca, kroz do korne linije i loptu upućuje u šesnesterac. Ja sam na prvoj stativi, a iza mene je Bora na penalu, Bora Kostić. Ja nalećem na loptu i hoću da je šutnem u gol, verovatno bi dao gol. Međutim, Bora iza mene vikne, Gale, pusti. I ja pustim loptu kroz noge i ona tačno Bori na levu njegovu nogu naiđe i Bora je tako udari da je maltene pocepao mrežu i bude 2-0 za nas. Tako da smo se svi počeli radovati. Međutim, on jedan put sudija Lobelo svira i pokazuje da je od mene bio offside. Naravno, kao kapiten sam prišao da pitam koliko sam mogao i umeo da se snađem na italijanskom, zašto je to uradio. On je rekao da je to bio pasivni offside od mene. Pa rekao, kako pasivni offside kad je lopta sa strane dolazila i Bora Kostić nije šutirao preko mene, nego direktno u gol. Ne, offside. Međutim, Bora to nije čuo tu raspravu moju sa sudijom i nije dobro čuo taj žvižduk i on je bio krenuo ka centru. Međutim, kad je shvatio da je on poništio gol, odjedan put je krenuo prema sudija, Bora je malo temperamentan, počeo da viče i da se objašnjava sa sudijom. Ja sam stao između njega kao kapiten i glavnog sudije, zadržavam Boru i kažem, Boro, ma nema veze, nek ide u pizdu, ma vodimo 2-0, pobedit ćemo u finalu sigurno. Međutim, odjedan put iza mene žviždaljka, svira sudija, mene poziva i isteruje me napolje. Ja u čudu, a ja nisam okrenut prema sudiji, nego prema Bori. I ništa sudiji nisam ni rekao, nisam imao nameru da mu kaže. Međutim, on mene istera napolje i ja sam morao da izađem i odem da sednem na klupu za rezervne igrače. Kada on svira ponovo? Šta je? Ne tamo, nego na tribine. Boga mi, morao sad odem tamo gde su karabinjeri na ulazu na teren, da prođem kapiju i da odem na tribine. Zanimljivo je zato što je Lovelo na poziv fudbalski sudija Jugoslavije, bio je seminar baš pred olimpijadu na Paliću. I na Paliću naše sudije naravno naučile su šta znače psovke naše i na čega se odnose. Tako da je on tu shvatio sve te psovke i da nije bilo tog Palića ja bih bio na terenu. Međutim, Palić je bio, a psovke su ostale. Kod dodele medalja, odnosno posle završetka, na ceremoniji, pre nego što ćemo da krenemo, da se postavimo ispred postolja, priđe mi trener Ćirić i kaže, znaš šta Milane, ti si kapiten, zaslužio si po igri, vidjeli smo šta se desilo, nisi kriv, ali kaže, kad se ti popneš tamo, pa prozovu reprezentaciju Jugoslavije zlatna medalja, kaže, bojimo se da publika neće da žviždi. Kaže, zato bi bolje bilo da Bora Kostić se popne umjesto tebe. Ja onako malo i naivan i šta ja znam. Rekao, nema problema. Međutim, kad smo izlazili da se dodeljuju medalje, mene nisu karabinjeri htjeli da puste na teren. Šta ću da radim? Oni su svi izašli, otišli tamo. Ja ne mogu da uđem. Ne daju mi da uđem. Šta ću da radim? Ja pored njih prođem tamo gde je bila dosta visoka žica, na jednom mestu, preskočim preko žice, uđem na teren i ode gde je naša ekipa i stanem u red odmah ispred, pored Bore Budole i primim zlatnu medalju koju sam stvarno zaslužio. Ne samo zato što smo pobedili, nego zato što sam bio i najbolji golgeter.
Evo kako je protekla još jedna proslava velikog uspeha. U čuvenom radio meču 1950. šahisti Jugoslavije savladali su Sjedinjene Američke Države. Posle pobede velemajstor Aleksandar Matanović i drugari iz tima dali su sebi oduška.
Pusto Terazi, Srećko Nedeljković, Đaja, Bor Ivkovija. Idemo onako i Srećko u dobrom raspoloženju stane na centar Terazija i kao izigrava saobraćajica. Od neko od Albanije trči milicajac uz psovke, jeli da vidi šta je to, kako je drvećenje, Srećko odmakne u hotel i nas trojicu postroju pred hotelom Balkan i počne ispitivanje. Krene od Bora Ivkova. Kad je rekao da je student, aha, to si ti si taj, ti si taj. Vrlo oštro je to nastupio. Onda pređe na mene i ti si student. Ni Bora ni ja nismo se sedeli tada vrlo uspešne rečenice u sudarima sa zakonima reda. Kad mu kažeš, kad on navali ovako agresivno, mu kažeš, pa dobro, druže, sećaš se kad si ti bio student. I to ga omekšaš. I dolazi Đaja na red. I on isto prema njemu agresivno nastupi, ali Đaja je tada odigrao božanstvenu ulogu, to je bilo, nije to smišljen uloga, to je bilo deo njegovog temperamenta. Kad ga pita kako se zoveš, on kaže, Đaja, prezime Dragutin, pomešao. Šta si po zanimanju, oštro? I sad dođe onaj izvanredan Đajin odgovor. On prvo napravi pauzu, pa posle svake reči pauza, pa izgovori ubistvenu rečenicu. Kaže, generalni sekretar Šahovskog saveza Narodne republike Srbije. Sad ovo je prečuo to šah. Inače, da je shvatio da je to šah, ko zna kako bi se možda iz batinama završilo. Ovaj, kad je čuo ono generalni sekretar Narodne republike, izvinite drugo, ja mi samo vršim svoju dužnost. I tako se to završilo.
Tokom protekle decenije žuta štampa je svakodnevica i na našim prostorima. Pre 60 godina takav način borbe za naklonost čitalaca ipak je bio sporadičan. Na svojoj koži to je osjetio velemajstor Aleksandar Matanović.
Novine su bile malo sumornog izgleda, nije bilo sveži stvari. I bile nastojanje ljudi, valjda i u borbi za tiraž, da bude zanimljivi, i onda su donosili i često vesti koje su bile neosnovane. U Zagrebačkom vjesniku se tokom olimpijade u Dubrovniku pojavila informacija, očevidac priča, da je na plaži u Dubrovniku se odigrao meč između poznatog belgijskog šahiste, člana belgijske ekipe po imenu Tibo i nekog crnomanjastog mladića na plaži. I oni su igrali jednu partiju, ovaj mladić ga dobio od jednu partiju, dobio drugu, treću, i Belgijan zapanjen i ljut i iznenađen obraća se ovome, a okolo naravno kupači publika, i kaže, znate li vi ko sam ja? Ja sam Tibo. Na to ovaj kaže, a ja sam Matanović. Stvar je od početka do kraja izmišljena. Nije se dogodila. Međutim, kao što rekao, to je privuklo pažnju čitalaca i to je ostalo u pamćenju mnogih. Godinama posle toga, mene su sretali ljudi i podsjećali na tu sliku i ja sam uvijek govorio, ne, to je mašta novina. Jednom prilikom, to se desilo u vozu, pun kupe, krenuo voz, i jedan sredovečan čovjek se obraća meni i kaže sljedeću rečenicu, kaže, Mataneviću, da li se sećate? Kad ste u Dubrovačkoj plaži igrali sa mi Belgijance, pa ga vi koknuli jednu partiju, pa ga dobili drugu, pa treću, a on ljut, iznenađen. Ja sam tu sedeo pored vas i gledao sam kako je izbezumljeno gledao vas. Ja nisam imao kud, ja sam rekao, sećam se.
Hej, momci mladi, šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestar?
tambure amo, to svi znamo, uz njih će igrati mladi star. Za mlade mambo, za stare tango, pa još i neki valce to. Igra se, peva se celu noć, do zore neće se poć. Žice nek duje sa snagom svom, napred naši tamburaši. E, momci mladi, kada se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uz njih će igrat mladi star. Da se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uz njih će igrat mladi star. Igrat mladi star.
Eko.
Oni dolaze iz drugog sveta. Film koji će vam pružiti najbolje 3D iskustvo. Najmračniji sat 3D u bioskopima od 29. decembra.
Eko. Sport u anegdotama.
Postoji izreka, važno je učestvovati. Međutim, to je izgovor za one nekvalitetne. Asovi uvek žele samo pobedu iz više razloga. Sećanje strelca Branislava Lončara.
U ono moje doba, kad se pošlo nešto da se stimulišu strelci, da dobijaju nagrade za postignute rezultate, pa se plaćali i rekordi, a i rezultati. Rezultat 1150 do 1154 je bilo 50.000. Svaki krug preko 54 je još 50.000. Pa šta ja znam, tamo svaki krug 100.000. I ja sam tada pokušavao i na takmičenjima, rekord stalno popravljao, gledao da popravljam za po krug i svaki put zaradiš neku lovu. Love je bilo dosta, dok je na jednom takmičenju u Zagrebu bio petomeč neki. I ja pucam sa zadnji stav i prebiram po glavi koliko imam krugova, dokle sam stigao, i skontam da već tu sam negde rekord. I šta ću sad radim, ja prošetam malo da vidim rezultate i sad ne znam ja zadnji stav tačno šta imam. I ja zastanem onako, kažem, a nek ide u materinu, kažem, sad ću ja jedan žvajznuti negde 5, 6, 4, neka smanji malo rezultat i biću opet tu na svome. I vratim se ja nazad, a na moju nesreću i Nemanja i Marković i ovi drugi iza mene stoje i gledaju. Oni više znaju nego ja koliko imam krugova. Čekaju novi rekord, a ja onako dignem pušku, još je nisam ni digao, samo je nanesem na metu, ja opalim. I kaže, uf, opali mi. A ono namerno, naravno. I ja pogodim neku peticu tamo i dođem ja na svoje da budem, ali samo 3-4 kruga bolji. Tako da iza toga odmah su imali predsjedništvo i razmatrali nagrađivanje sportista, tako da sam zezno sve strelce sa mojim gestom da ne dobijaju, da ukinu tu privilegiju nagrađivanja. Bilo je kod nas na strelištu i magacionera malo pokvareni, znate. Dođu i jadnišci, policajci ili vojnici na strelište da gađaju, a ja na strelištu treba da treniram, a oni uvek vole piva, vole ovo, nameste mene da ja pucam protiv njih. Kad ovaj mali vidi puška veća maltene od njega, ajde s njim da pucate. A ja ono kao opalim, pa me skoro sruši puška, pa tamo praši se napred ispred mete, a onda naravno kad oni prihvate za pivo, onda ja puknem ono što treba i on dobije sanduk piva tamo i piju tri dana.
Evo još jedne priče o duelu neravnopravnih suparnika. Šahovski megdan su podelili eks prvak sveta Mihajl Talj i zaljubljenik u drevnu igru fudbalski as Dragoslav Šekularac. O tome velemajstor Milunka Lazarević.
65. godine Miša igrao meč sa Larsenom na Bledu, znate. I posle meča Pera Smederevac se ženio i pozvao je da mu budu kumovi Bora Ivkov i Miša Talj. Ja sam onda radila u Novostima i glavni urednik Novosti, Slobodan Glumac, je bio veliki ljubitelj šaha i ja sam predložila da napravimo jednu simultanku u Bezistanu i da bude tamo ekipe, da budu čitaoci koji se prvi jave i tako dalje. I napravila sam tu ekipu 40 igrača, sve po četiri, znate, četiri glumca, recimo igrao Pleša, igrao Žigon, Jovan Milićević, da vam ne pričam, sve prva liga, pa onda fudbalska ekipa, Miloš Milutinović, Šekularac i pa onda kor diplomatike ekipa i tako dalje, znači 40 ploča. Bezistan je dao besplatne kafe i limunade za svakog učesnika, a Bibić, fotoreporter Novosti, je snimao kako se Talj rukuje sa svakim igračem, trčao u laboratoriju, pravio fotografiju, donosio i Talj se potpisao. Po tome je to jedinstvena simultanka. E sad, Šekularac je bio na nekim sportskim pripremama u sportskom centru i taj doktor Aca nije hteo da čuje da ga pusti, jer će mu pobeći sa priprema. Međutim, meni je rekao, znate šta, ja ga puštam na vašu reč, on mora biti u pola dva natrag. Dobro. I dovedem ja Šekularca. I sad tu sedi Bora Ivkov, sedi Smederevac i Šekularac, boga mi, igrao. Tad je bila ova u modi, ova Paulsenova varijanta Sicilijanke, sve čovek igra kako se igra po knjigama, hoću da kažem, taj nije naivac u šahu. I u jednom trenutku mu kaže Bora Ivkov, sad moraš da poučeš D5. Ih, kaže, nisam luda, pravim slabog pešaka. A to je jedini način da se održi ravnoteža. On to ne povuče i Talj ga naravno pritisne. Međutim, vreme ističe, ja sam obećala doktoraci da moram da ga vratim i ja kažem, Miša, rekao, hoćete, molim vas da ponudite ovom našem futbaleru remi, jer ja ovaj treba da ga vratim. Iako već stoji slabo Šekularac. I Miša ponudi remi, međutim, Šekularac odbije, a tamo je neki Krajčinović sve obaveštavao preko mikrofona, jer publika je bilo prepun Bezistan, znate. Šekularac odbio remi Talju, oni svi, znate, ono, navijači i tako dalje. Sad opet prođe tri kruga, znate, ovo je već skoro izgubljeno, Šekularac, ali ja sam dala reč da ću ga raditi. Ja, kaže, Miša, jel mogu da vas zamolim? A on već sad ljut, kaže, pa ja sam, kaže, jednom ponudio. Ma dobro, reko, pustite ga, on pravi svoj šou, moj obraz je u pitanju, ja treba da ga vratim. I tako on ponudi remi i onda Šekularac kaže, ne, rekao, ne ideš ti sam, nego ideš sa mnom. I ja ga strpam onog malog Fiću sa šoferom tamo iz Novosti i predam ga ponovo doktoru Aci, jer da sam ga pustila samog da ode, on bi negde kidnuo, znam.
I teniser Radmilo Armenulić je imao neočekivanog partnera u igri, a rezultat je bio izvestan.
Bio sam u teniskom klubu Partizan i jedno pre podne došao je pukovnik sa Chevroletom, sećam se, veliki Chevrolet, da mi kaže da ću sutra da idem da igram tenis gore na Dedinje u neki klub i da budem spreman. Nije mi rekao sa kim, ali mi je rekao da budem spreman. Sutra dan je došao, ja sam tad bio prvak države do 16 godina, došao, odvezo me gore na Dedinje, ušao sam u vrt, ponudili su me, tad se pio malinov sok, malinovac. I pojavio se Tito u dugačkim belim pantalonama, pojavio se general Korać i Koča Popović. I trebali smo da igramo dubl, Tito i ja, protiv Koraća i Koče Popovića koji su igrali dobro, mislim za matere, naročito Koča Popović, a Korać je takođe veoma dobro igrao, od generala najbolji. Naravno, ja sam tad bio prvak države, igrao sam dobro, mogao sam da pobedim svu trojicu, tako da to nije bilo u pitanju, ali Tito mi je tada kazao, kaže, znaš Armenuliću, ja znam kako ti igraš tenis. Ali kaže, ja sam njima za svaki slučaj kazao da treba da izgube. Tako da je se on osiguro i to je bilo veoma duhovito i to bi ovako ostalo kao, prosto kao anegdota.
Tito je očigledno bio ljubitelj tenisa, ali je i neznajući imao uticaj na njegov razvoj u našoj zemlji. Sećanje Jelene Genčić.
Tenis se smatrao buržoaskim sportom i jednostavno plašili smo se, bilo i otimanje i malo šamare i buržoa i tako dalje. E onda je Mastilović, prvi naš predsjednik Tenis Saveza Jugoslavije, nas je okupio i kaže, mi mora nešto da učinimo da vi možete slobodno da dolazite na treninge. I kako? I onda Miro Radojčić, novinar Politike, kaže, a zašto ne bi Titovu sliku stavili u Politiku, pa ćemo videti šta će biti.
I ne... Kako igra tenis Tito?
Da, to poznato ono, u belim pantalonama, drži reke dole i to. Jednog dana izlazi Politika i velika Titova slika. O Bože, od sutra dan mi smo slobodno mahali reketom i tako se jednostavno tenis kao sport oslobodio onih primjedbi, primjedbe za buržujski i tako dalje.
I sledeća priča je duhovita, ali se zbila u dramatičnim okolnostima. Uveče 24. marta 1999. počelo je bombardovanje naše zemlje. U Beogradskom hotelu Jugoslavija bile su u toku partije devetog kola državnog prvenstva šahista. Kada su se začule prve eksplozije, svi su se brzo razbežali, i igrači, i sudije, i gledaoci. Samo su za tablom ostali velemajstori Zlatko Ilinčić i Draško Velimirović, koji kao i uvek strasno dočarava zbivanja.
Ja sam vrlo loše taj turnir počeo i loše sam stajao. I sad sa njim imam potpuno dobijenu partiju, dva pijuna više. Ja neću da prekidam partiju, jer znam šta će se desiti. Pošto su znači napali, turnir će biti prekinut. I to nikad neću dobiti poen. I on meni kaže, ajde da prekinemo, kaže, neću da prekidam. Kako ti rekao, nije sramota. Mnogo si mlađi od mene, ja te kao mladinca znam i sad ti sa dva pešaka manje igraš izgubljenu poziciju, ne dam remi, predaj partiju. On nije hteo i mi smo igrali posle toga 40 minuta i ja sam dobio. Na kraju pio novu damu, onda predao partiju, usto, nikog nema. Nigde nikoga nema. Ja prvo se šao dole pa se setim da sam Martir zaboravio gore, poću gore, međutim došla neka, da li policija, da li neki u civilu, da duše pojma nemam. Meni kažu, kako ne mogu, Martir se zaboravio. Hladno mi je. Idem po moj mantil nazad. Ja se vratio po mantil i otišao. Sudija pobegao. Mene sutra dan zove, šta je bilo u partiji? Jesi ti siguran da si dobio partiju? Kažem, kako ne bi bio siguran, pa igrali smo do kraja. Svi pobegli. Svi pobegli, samo nas dvojice ostali. Onda i on pobegao, ja se vratio po mantil, ja sam odjedan put zalutao, ne znam samo šta ću. Izašao napolje, ono zavija. Ne mogu da uhvatim autobus, ne mogu da uhvatim ništa. Dakle, morao sam odavljati peške kod mene da idem ovom otvariju u centru. Kum me odveo kod njega da igram prvi put Cibultanku. Mi smo jako dugo putovali. Išli smo preko Titovog Užica i onda se tamo desila jedna nesreća i mi smo tamo čekali nekoliko 5-6 sati i na kraju umjesto da stignemo na ručak kao što je trebalo, išli stigli u 5 sati posle podne. Strašna je kiša padala. Ja počnem da igram, nikako da odigram prvi potez. Ja se okrenem, kažem, ovi meni vraćaju poteze. Kaže, ima 60 i nešto igrača. Kako 60 nešto igrača? Pa kako, trebalo najviše 30 biti. Onda je meni taj koji organizuje iz opštine, kaže, izvinite, ono su dva sela. Kaže, mi to ne možemo da uradimo, ovdje bi tuča bila. Oni umeđu vremena svi doneli pivo, sljokaju pivo, mene nude, već pošto su mi dugo čekali, pola ih je pijala, neće da gledaju potas. Ja mu kažem, kume, pa nećemo do jutra završiti da radimo. On kaže, ja ne znam, počeo tamo vama, kako da ih ubrzamo. Ja kažem, zovite miliciju. Došao dva milicionera, ono jedan kaže, ja se u to ne razumem, oni vama ne smetaju. Kaže. Ja kažem, kako ne smetaju, ne mogu završiti partiju, neće da igraju pola njih. I ja sad ustanovim zašto neće da igraju od prvog poteza. On razmišlja, jer to su dva sela i sada oni gledaju koji će kasnije da izgube. Neće da igraju. Pošto otprilike oko dva sata igre, ja sam dobio nekoliko partija svega, sve ostalo su bile samo središnjice. Pred jutra nema teorije da se završi. Ja sednem na sredini, uzmem jednu stolicu, sednem, ovaj došao organizator, izvinite, kažem, znate što, ja bi nešto pojel. On kaže, nema problema, šta ćete, ja kažem, dajte mi ćevapčiće i nešto ode, i on ode, imaju kafanu u blizini, da prave kafanu, meni donesu. Ja kažem, pume, dođi vamo, on meni kaže, šta si smislio, evo šta ćemo da radim. Sad ti ja jedem od ćevapčića, kad dođemo pri kraju, ti trkni i upali motor. Ja ću ti doći za 5 minuta i idemo kuću. Više da je 12 sati noć prošlo. A njima ću predložiti da sa njima završim preko dopisnica. Dopisnik, simultanku, nek mi pišu poteze, ja ću im odgovarati, tako da me završimo za godinu danu, reku, što ne mora zabavlja i ovo. On meni kaže, to ovdje neće proći. Ja kažem, slušajte mene, idi, ti samo i upali kola. I kum nestane, ja odigram jedan krug, još napravim, onda dođem, pitam ovo gde je WC, kaže, samo vi uđete, to u prizemlju su bilo. Ja lepo otvorim prozor, iskočim jurnim, kiša strašna padala kod kuma, beš. Mi počnemo da bežimo, međutim, vrlo me neko video kad sam ja iskočio i ovaj dođe, zovu policiju. Milicija nas čeka na izlazka iz Bajne Bašte, ukapsi mene i vrati me na simultanku. Ja kažem, ne žegnem simultanku, s ovim tipovima ne mogući izaći na kraj, da vam kažem. To je bilo, ma, ko sve nije došao, došao predsjednik opštine da me umoljava, napravit ćete politički, kako je politički spor, pa vidite koliko je sati, 12 sati prošlo. Pa vi ste kasnili, pa dobro kasnili smo, tamo bio sudar, imate miliciju, neka pitaju, poginuo neko. Na putu smo stavili 3 sata, koji idiote, čakali da dođe ovoga, ali ovi neće da igraju poteze, kako ne razumete, moraju da igraju poteze kada ja dođem. I meni kaže, kum, ajde to za jedan sat završi, ovoga vidiš da nas uhapsili, kaže, pa ja sam odavde, pa to je kaže, neprihvatljivo, nikad mi niko nije uhapsio. I ja još jedan sat tamo vamo, oni počeli brzo da igraju, ja uglavnom pobedim, nešto dao remije i nas dvojica sednemo oko 2 noću i vratimo se u Beograd.
Come.
Sport u anegdotama.
Za bolje razumevanje sledeće priče podsjećam da je slavni šahista Emanuel Lasker preminuo 1941. Velemajstor Milunka Lazarević u prijemu za sportiste koji je u njihovu čast priredio Tito.
Pa znate šta, on je već bio, što bi mi rekli, narodski Laponija. To je bila 71. godina, ili 70. vrak će ga znati. Znam da je onaj prvi bio Skansi kad je on ušao. Uboga mu koliko ste izrasli, a Skansi imao jedno 2 metara. Ovom treba šamlica da se pozdravi, znate. Pa sad su nas tamo poređali, pa nam on nešto priča, a do nas su bili vaterpolisti. I sad on krene, kako je kod nas stanje u šahu, onda Gligorić kaže, pa eto, svi smo, kaže, propali, samo je drugarica Milunka Lazarević uspela da uđe na polufinale prvenstva sveta. A na to on pita, a to je 71. znači, a koji je to mladi Amerikanac koji sad treba da igra meč sa Laskerom? Znate, Lasker, to je njegova mladost. A onaj Ribičić tamo iza njega, oni mu šapću Larsenom. Da, da, sa Laskerom. I sad, dobro, jasno je šta je. Gligorić tamo nešto ispriča. I onda on krene. Slušajte, ne možemo se mi takmičiti sa ovim Mađarima, sa istočnim Njemcima, jer mi nemamo zimske basene. I sad krene to sve. I sad konsternacija, jer to je govor za ove do nas. I ne vredi, ovi tamo iza njega ne smeju da ga prekinu. Tek kad se to završi, pređe on. Do nas su bili vaterpolisti. I uglavnom nas je, sad na jedan puta, neplanirano, umjesto da idemo da pijemo kafu. I sad oni svi jurnuli tamo, ma samo u krilo što mu ne sednu. Druže Tito, druže Tito. A ja sam sela sasvim ovamo na izlazu. Ovo nešto priča, stalno priča, kako se moraju poštivati pravila, kako je on mačevao, pa ne znam, protestovao, pa bio diskvalifikovan. Jedna ista priča ide. Ovi svi aplaudiraju, ja ništa, ovi šahisti zbog mene ne smiju ni oni, međutim i oni krenu da aplaudiraju. Ja ne aplaudiram, šta da aplaudiram, šta je novo rekao, ništa nije rekao novo. Sad. I uglavnom izlazimo sad mi, hoće onda se slika sa svima nama, ono neka kišica krenula na terasi negdje treba da slikanje bude i priđe meni hakej pozderac, a bile su samo 3 sportiskinje, znači bila je Perović, ona pucačica, ona Hrepevnik, skakačica, uvisi ja od žena. I onda, ajte drugarice Milunka, vi do predsjednika, a ove 2 koromanije, znate, imaju po 2 metra, ja kao, ne, reko, ja sam sigurni uz našu armiju, ja stanem pored generala Koraća. Ove 2 jedva dočekaju da one se slikaju sa njim. I sad mi izlazimo. Sada on hoće svima da se rukuje, rukuje se on sa svima i meni kaže, pa želim vam uspjeha, drugarice. Pa hvala vam, rekao predsjedniče. Jo, kad smo izašli, kad me Gligorić napao, kako ti tu predsjedniku pa? Pa rekao on meni pa, ja njemu pa. Kad uveče, prvi, drugi, treći dnevnik, prijem sportista kod Tita, mene nema. Mene
ni u jednom kad?
Ni u jednom. Kaže moj brat, je li dete, ste sigurno bila tamo? Rekao, sudeći po našoj televiziji nisam.
Nije retkost da najveći asovi svetskog sporta bankrotiraju, uprkos milionima koje su zaradili. Kako se to dogodilo Majku Tysonu, ispričat će nam nekadašnji svetski profesionalni bokserski prvak Slobodan Kačar.
Mike Tyson je sportista koji je najviše zaradio para u istoriji sporta. 460 miliona dolara. Za toliko para je platio porez. Kad se to desilo, postupno svete i mi smo bili baš u dobrim odnosima. I jedan moj prijatelj, neki biznismen, Živorad Krstić, poznati Chris, koji se bavio cvećem, on je njemu pravio za rođendan 60.000 dolara cveće koštalo ta sala za rođendan. Pa smo bili zajedno kod taj sala i pitali, pošto su rekli da je on bankrotirao i šta se to desilo, kaže on, svako veče petak i subota kad bi su svakome isprovocirao, pljuno, šutno, gurno, a bez obzira što ja imam tu 2-3 čoveka oko mene.
da reaguje, kako reaguje. Neko slavi dvilicu, neko zube, svaki vikend. Od 100.000 do 300.000 dolara, ja sam lakši. I onda kada ja poglasim da sam bankrotirao i nikome živi više ne dira. Nemam para, nemam što. I sad kada živi najnormalno. E, to je sudbina majka tako.
Bile su ovo anegdote iz sveta sporta. I naredne nedelje bit ćemo u prazničnom raspoloženju, pa ćemo za tu priliku pripremiti najzanimljivije detalje iz karijera nekih od dosadašnjih gostiju. Muziku je birala Ruža Rudić, ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje u godini pred nama.